realitātē jūsu datoram nekas nekaiš, bet zvans uz šo tehniskās palīdzības tā saukto numuru rezultējas ar mēģinājumiem izkrāpt jūsu kredītkartes datus vai piespiest nopirkt principā jums nevajadzīgu programmu. Tās summas ir daži simti eiro, kas tiek prasītas. Mēs zinām, ka ir gadījumi, kad cilvēki iedeva savus kredītkartes datus, pēc tam nauda tika paņemta, bet maksājumu izdevās apturēt. Tāpat tās mēs esam konstatējuši reizes, kad cilvēki ir ļāvuši šiem krāpniekiem piekļūt attālināti savam datoram un veikt arī kaut kādas kā palīdzības darbības, kas realitātē ir krāpniecība, te izliekās, kad risina kaut kādas problēmas jūsu datorā, īstenībā viņi izmantojot standarta Windows operātāju sistēmas tīkus parāda pilnīgi nekaitīgus sarakstus vai kaut kādus grafikus.